No, kvôli spovedaní o 2 minútky, neskôr sme začali, fará zvykne dlho kázať, budú dlhé oznamy, in mediares, poďme priamo k veci. Milí moji, rád by som v kontexte dnešných čítaní trošku s vami porozprával o pýche a pokore. Hovorím v kontexte dnešných čítaní, lebo ponajprv mi ide o to, akým spôsobom to definuje to prvé čítanie, čo sme počuli. Kniha Sirachovcovho syna je predposlednou knihou Starého zákona, písaná už práve tak, keď vrcholila cieľová rovinka pred príchodom Ježiša Krista, na to obdobie Ketubím, hej, teda tej múdrosovnej literatúry spisov zo Starého zákona. No a v tomto období Boh, keď zjavuje konkrétne veci o spáse, o vykúpení, o sebe, ide do hĺbky a do šírky. A kniha Sirachovcovho syna, jedna z tých kníh o Božej múdrosti, je krásnym príkladom, ako Boh načíra do hĺbky tejto múdrosti, ako ju potom nadrobné rozmeňuje, rozmienia do jednotlivých oblastí života a ukazuje, ako vyzerá život požehnaný, ako vyzerá človek, ktorý z Božej múdrosti sa pre Božie požehnanie, Božie pôsobenie, Božiu blízkosť otvára. A tak teda i ten dnešný úryvok ponajprv, celý ten tá stať sa týka toho, že Pán je spravodlivý sudca. To vedomie, to vnímanie, ktoré mnohí Izraeliti strácali v tej dobe, keď boli ponorení do helenskej kultúry. Kniha múdrosti a predtým kniha Sirachovcovho syna jeden z rozmerov má i tú polemiku chokmá, múdro živého Boha versus Sofia, múdrosť tedajšieho moderného helenského sveta, kde mnohí hovorí, čo ten Jahve nám môže dať, čo tie jeho prikázania Tóra. My sme ľudia moderní stredomoria, my žijeme podľa helenskej kultúry, my máme ten geng bohov, polobohov a moderné iné veci. A tu vlastne znova a znova vyjadruje Sirachovec, áno, môžem si čokoľvek namýšľať, čokoľvek prijať, odmietnúť, ale každý z nás sa pred Božiu tvár postaví a spravodlivému Božiemu súdu nejakým spôsobom neutečie, nevyhne sa tomu, aby Boh jeho život zhodnotil. No a v dráme tej múdrosti človek si uvedomuje, Pane Bože, ale ak sa mám pre Teba postaviť, kto z nás obstojí v našej krehkosti, slabosti, tej ľudskej obyčajnosti a našej biede, ktorá nás omieňa. A tu Boh hovorí, že na tento súd sa vyvyšuje niečo viac. Je to milosrdenstvo, ktoré sa dotýka chudobných. Dotýka sa chudobných, ktorých vypočuje Pán Boh ich modlitbu, keď sú ukrivdení a keď naozaj ide o to ťažké, čo v živote prežívajú. Je dôležité to chudobný, aby sme chápali, čo je tým myslené. Je toto hebrejské anavím. Termín, ktorý používali proroci pred babylonským zajatím, keď pranierovali sociálnu nespravodlivosť, osobitne v Severnom Izraelskom kráľovstve. Áno, chudobní, ktorí trpeli pre tú sociálnu nespravodlivosť, amorálnosť, nevymožiteľnosť práva a tak ďalej, celá tá dráma toho Severného Izraelského kráľovstva. Ale postupne sa tento termín menil. A ten chudobný nebol ani tak ten, ktorý je nejakým spôsobom marginalizovaný, chudobný, zotročený, potlačený, ale človek, ktorý je vnútorne chudobný. Či mám na vonok veľa alebo málo, moje vnútro nie je týmto zahltené, naplňané, naroveň Boha postavené, jednoducho vo vnútri som chudobný. To, čo naplno potom Ježiš povedal, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je Božie kráľovstvo. Teda anavím, v tomto čase po babylonskom, to boli naozaj tí, ktorí boli pre Boha otvorení, ktorí na prvé miesto Pána dali, ktorí radšej iného sa zriekli, než by svojho Boha zrádzali, ktorí si vlastnú krehkosť uvedomovali, ktorí pokornými sa stávali, ktorí v bázni pred Bohom stáli, bázeň ako milujúca úcta pred Božím majestátom a zároveň prosili, túžili, dúfali a chceli zostať Bohu verní. Tam teda i ten ďalší význam toho anavím, ten tzv. Zvyšok Izraela, tí, ktorí zostanú Bohu verní, tých, ktorých Mesiáš zachráni. Teda človek, ktorý ak sa človek v pokore pred Bohom otvára a v pokore pred Bohom stojí, môže zakúsiť, ako je Boh voči nemu milosrdný. Pokora, ktorá nás otvára pre milosrdenstvo živého Boha a Pána. A potom sa prenesieme od písania knihy Sirachovcovho syna, cirka o kúsok viac než 100 rokov ďalej, hej, do čias Pána Ježiša a vidíme, ako ponúka to podobenstvo farizej a mýtnik. Farizej, nie teda v našom slenkovom slova zmysle, že automaticky niekto je farizej, ale teda člen konkrétnej náboženskej vrstvy a konkrétnej súčasti izraelskej spoločnosti, a teda tí, ktorí sa naozaj snažili v plnosti Tóru prijímať, podľa nej žiť aj ju skutkami aj napáňať. Je teda mnohokrát bol problém ten, že z tých skutkov si spravili nejakú literu zákona, ktorá zabíjala, nevystihli ducha, podstatu, ale skôr na tom vonkajšom bazírovali a to konali. Mýtnik, ktorý bol v zásade člen Izraela, ale bol kolaborant s Rimanmi. Teda častokrát sa stávalo, že tí, ktorých mýtnici nejakým spôsobom ukrátili alebo im ublížili, tak najradšej by im kudlu medzi rebra vrazili, hej, a ich odpísali z Izraela. A títo idú do chrámu. A tu je vidieť ten rozdiel medzi človekom, ktorý papierovo, však teda spĺňam to a to podľa Tóry, podľa Talmudu a tak ďalej, hej, snažím sa navonok žiť, to, čo ma Boh vedie, a prichádza človek, ktorý mal celé lajstro popísané vecami, ktoré ho mohli pred Bohom totálne odsúdiť. Toto, čo konal, čo povyvádzal, ako iným ublížil a tak ďalej, bolo to určite dosť veľa. Ale koho sa Boh dotkne do života? Koho vstúpi? Ten farizej, miesto toho, aby to, čo mal konať a čo konal navonok, to bolo prostriedkom, to bolo tým, čo Pavol nazýva, že to vychovávateľstvom pre Krista, pre Boha, pre spásu, pre vykúpenie, miesto toho, aby ho to pre Boha otváralo a posvedcovalo, miesto toho to použil na vnútornú pýchu. On neprichádza Bohu sa kláňať. On neprichádza Boha chváliť. On mu neprichádza byť vďačný v tom slova zmysle, že z Božej milosti je tým, čím je. Bože, ďakujem ti. A keď som dokonalý, tu pre tebou stojím, som pre teba prišiel. Pekne dopredu na prvé miesto, hej, som sa ja postavil a teda gratuluj si, že ma máš. Tak takýto som spravodlivý a takýto som dobrý. Bol to chlap, ktorého pýcha do tej miery uzatvorila, že on Boha nepotreboval. On k nemu neprichádzal v tej bázni ako v milujúcej úcte, bázeň zo starého zákona, ktorá je počiatkom múdrosti podľa Ketubím, teda milujúca úcta pred Božím majestátom, kde človek si uvedomuje svoju krehkosť, malosť, svoju hriešnosť, svoje mantinely, vníma Božiu veľkosť a dokonalosť a si uvedomuje, že tento Boh sa k nemu skláňa, aby ho objal, aby ho dvihol, aby ho sprevádzal, aby ho naplnil. Toto v ňom vôbec nebolo. Pýcha, v ktorej, aj keď v Boha veril, jemu neuveril, sa pred neho ako rovný s rovným postavil, aby sa pochválil. A ak v takomto postoji pred Bohom stál, aké dôsledky to v sebe nosí a má, vôbec nebol schopný niečo takého, že by si uvedomil, v čom má problém. Pane Bože, odkedy už som pokorný a s pýchou nemám problém, tak už som dokonalý, hej. Že si človek povie. Nie. On nebol schopný si uvedomiť, že môže tá pýcha omíňať, alebo môže mať nejaký problém, niečo byť hriešný, slabý, taký, onaký. On neprišiel s tým, že tak tomu som ublížil, alebo tak som na manželku vybehol, alebo toto som spravil, alebo toto som nezvládol, alebo toto som mohol a nespravil. Toto som zvládol podľa Tóry. Hej. Teda tá pýcha úplne zatvárala pred Božou pravdou, ktorej by mohol si uvedomiť, že človek tiež krehký, slabý na ceste, že má svoje hriechy a nedokonalosti alebo veci, ktorými iných ubí. A keď už hovorím o tých veciach, aký postoj to zároveň ňom budovalo, keď ešte pred Bohom si dokáže povedať: Bože, ďakujem ti, že nie som ako tento mýtnik. Wow. To naozaj v tom postoji, ktorý Ježiš vykresľuje, to je niečo veľmi silné. Tak ja som niekým a tento tu je taký. Pane Bože, však by som sa po zem prepadol, keby som si niečo také mal o niekom z blížnych myslieť. Hej? Ale akým spôsobom teda je uzatvorený pre pravdu, nie je schopný sa potom otvoriť aj pre blížnych, aby z toho, čo od Boha dostával, alebo kým je zároveň aj bol Božím nástrojom pre druhých, už totálne vôbec nie je schopný prijať alebo zakúsiť Božie milosrdenstvo a rásť a kráčať cestou, ktorá ho do nebeskej slávy privádza. On si stačí sám tej pýche, ktorú má. A všimnite si toho mýtnika. Ten, keď prichádza k Pánovi, Tu Ježiš nie je ten, že, ktorý akceptuje však dobre, že tamtých zradil, do rímskeho väzenia uviedol, tamtých ožobračil, tamten úplatok prijal. Za toho nechváli. Nie. Ale z tých mýtnikov, ktorí vonku stáli a toto konali, pozerá na tohto jedného, v ktorom svedomie pracovalo. A prichádza do toho chrámu nie ako ten, že ja sa tu predstavím, nejaký bakšiš dám, niečo na, to, na ten chrám alebo na tú synagogu, alebo priamo v Jeruzaleme ponúknem do tej chrámovej pokladnice, ani sa mi nikto nepýta a teda má svedomie vyžehlené. Prichádza v tom vedomí, že naozaj spravil veľa zlého. Že človek slabý a hriešny. Že nemá právo sa pred Božiu tvár postaviť. Celkom zadostojí. Hlavu nedokáže dvihnúť. Si je toho vedomý. A práve toto vedomie, táto pokora, tento postoj ho otvára preto, aby ponajprv v tomto postoji si bol vedomý, že tie hriechy tu sú a že je to veľký problém jeho života. Že sám si zo seba nepomôže, nech akýkoľvek majlant by vložil do tej chrámovej pokladnice alebo čokoľvek tam dal, že si to nekúpi. Prosí o Božie milosrdenstvo, hriechov, odpustenie, o zľutovanie pána. A sa otvára pre vzťah pre niekoho, kto je od neho oveľa väčší. Je disponovaný, aby z toho Božieho milosrdenstva v tej pravde niečo s vlastným hriechom spravil, aby s ním zápasil, aby Boh mu v živote pomáhal, aby ho do života prijal, aby spolu s ním kráčal. Aby jeho život bola cesta, bola zmena, bola premena, aby to bolo niečo nové, čo v jeho živote sa nachádza. Pôvodne som chcel dnešné druhé čítanie iným spôsobom zakomponovať do toho, čo hovorím, ale keď som ho teraz počúval, ja som si tak uvedomil jednu vec. Pavol hovorí vo viacerých veciach to, čo dokázal, čo Boh skrze neho spravil a tak ďalej, čo sa mu podarilo, čo naplnil. A skúste si to isté čítanie zobrať, keď ho hovorí človek plný pokory, vedomie vlastnej krehkosti, slabosti, tej drámy života, čo bol Pavol, čo na mnohých miestach vyjadruje. A skúste si to isté zobrať, keby to hovoril niekto pyšný, ľudskej pýche. Vo vedomí, že je géniom svojej doby, Pavol bol, a čo všetko v mene Boha spravil. Čo všetko dosiahol. Je to úplne iné. V tej pýche to by bolo niečo, nie že čo druhý list Timoteovi, a hlavne tá druhá časť je duchovným testamentom svätého apoštola Pavla. Bolo to by to defilé toho, kým len som, ako ten farizej, Bože, ďakujem ti. A to, čo Pavol píše, to je oslava Boha. To je chvála toho, čo Boh dokáže konať v ľuďoch a skrze ľudí. To je pohľad do ľudskej krehkosti a oslava Božej milosti. To je úžasné vyjadrenie túžby a nádeje, ktorú má. Pevné, isté, živé viery vo vedomí cieľa, ku ktorému smeruje. A ktorý mu nie, že on sám, ale Boh mu ho zo svojho milosrdenstva ponúkne a dá. Úplne iné. Takže ten, ktorý mohol byť na piedestáli prvotnej cirkvi, píše o tých veľkých veciach, ktoré v pravde, treba povedať, v ňom a skrze neho Boh spravil, ale v tom kontexte pokory je to Božia moc, ktorá skrze Pavla pôsobila, a je to Božia milosť, ktorá ho premenila a do nebeskej slávy aj privádzala. Človek, ktorý teda kráča cestou spásy a zároveň i na tomto svete sa stane spolupracovníkom Boha, skrze ktorého to Božie dielo je požehnané, naplnené a k druhým prichádza. No a tam sa potom môžeme pozrieť na seba, pýcha a pokora dnešného sveta. Máme problém s pýchou. Budený človek. Povieme si ideologicky, liznutý New Age a tak ďalej, hej, to spomínam často, tento slangový taký výraz, hej, namiesto Boha postavený a tak ďalej, rozmer postmoderný, relativizácia pravdy. To už nie je to, že čo prijímam pravdu Božiu, ale ego sum formula, ja som si zákonom, ja poviem Pane Bože, toto áno, toto nie, toto beriem, toto neberiem, toto je hriech, toto nie hriech, toto bolo dobové, to je inak myslené, ja si to podľa seba spravím. Akým spôsobom sme teda ten postoj voči Bohu máme mnohokrát, aj vo vnútri spoločenstva cirkvi, akým spôsobom na druhých nazeráme. Ako to do nás médiá hustia, tlačí byť in, byť nakoniec, ty na to máš, ty to zažiješ, ty to dokážeš, ty si lepší, ty vieš viac. je rozdiel medzi pýchou a hrdosťou. Rozdiel medzi tým. A jednoducho, málo kedy si to dokážeme, alebo teda mnohokrát sa stane, pri tej hrdosti sklzneme do tej pýchy. A potom je naozaj problém. Že vo vzťahu voči Bohu tá pravda nie je prijímaná. Nie sme služobníkmi pravdy. Sme editormi pravdy. A zostane z neho niečo, čo už sa na tú Božiu pravdu možno len z diaľky podobá. Sme ako rovnocenní partneri Boha. Nie tá bázeň, teda to vedomie Božieho majestátu, ktorý sa ku mne skláňa. Akým spôsobom to mení naše postoje voči druhým? Koľkokrát sa tá pýcha prejaví, tak uvedomujem v dnešnej dobe, že akým spôsobom veľmi som vďačný, že čo si človek pamätá z tej generácie predtým, ako bývali rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia a tak ďalej. Mnohokrát ten rozmer zájomnej ľudskej úcty alebo toho, že ako sa postavím k tomu postoju druhého človeka, alebo ako vnímam, ako konám, ako hovorím, ako žijem voči druhým. Kríza autority a podobne. Čo všetko sa prejaví v ľudskom živote, keď nás tá pýcha dokáže omieňať a keď nás nejakým spôsobom nepustí. Človek si myslí, že je na koni. A ak potom čím viac tú hĺbku vnútornú strácam, čo nás vnútorne naplní, posvetí, čo dá zmysel nášmu životu, tým viac sa chytám tých vonkajších barličiek, jedno z nich je i tá pýcha, aby som tú ranu prelepil nejakou tou náplasťou, mysliaci, že teraz je to fajn. Teraz niečo znamená. Tá skutočná pokora je naozaj najúžasnejšia devíza preto, aby napriek vlastnej slabosti a krehkosti sme dokázali Boha zakúsiť, do života ho prijať, s ním svoj život naplniť. A zároveň vo vedomí toho, kým sme, čo sme od Boha dostali, prípadne na zemi dosiahli, vieme náš život premeniť i na cestu do neba, i na niečo, čo po nás zostane, čo dá zmysel nášmu životu, keď v tomto svete voči druhým aj konáme. A konáme tak, že to dielo Božie môže byť požehnané a veľmi dobré. Takže skúsme naozaj i nad tým rozmýšľať, kráčajúc do nového týždňa, ktorý potom dušičkovým časom vrcholí, nazerajúc na to tajomstvo života a smrti, aby sme naozaj vnímali to naše pozemské putovanie ako niečo, čo môže a má byť požehnané a posvetené. Vnútorná pokora by tým biblickým anavím i nám pomôže, aby sme zakúsili Božie dielo v našom živote a boli svedkami Boha, ktorý koná i v tomto svete. Amen.